Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Misy ireo karazan'olona rehefa manao zavatra iray dia manomboka izany amin'ny fomba feno fahasahiana sy amin'ny risipo tokoa. Tena mafana fo tokoa izy ireo, kanefa dia lasa ny ananjavony izany ary tsy tody hatramin'ny farany ilay zavatra izay natomboka. Tsarovy anefa fa ny risipo sy ny fahasahiana ao anatinao ao no ahatonga anao anomboka zavatra anankiray. Saingy ny fahazaranao amin'izany no hahafahanao manoy izany hatramin'ny farany. Eny tokoa ry mpiainamako, marina fa mety hisy ny farisiana sy ny fahasahiana eo amin'ny olona iray. Saingy mety iovo izany anoriana any rehefa tsy ny zarany nanao izany. Ny zavatra tao mandrakariva dia ho lasa fahazarana tsikelikely. Mifameno ireo ary ilain'ny olona iray izay te hanatratra tanjona. Tsy vita indray mandeha ny fahazarana fa tsy maintsy atao tsikelikely, ka ilay risipo ao aminao ao an-trany no ilaina anatotosana izany. Aza morakivy fa raha vitan'ny olo-ka fa move tsy ho vitanao ihany koa izany. Hoy mantsy ny tenin'Andriamanitra amintsika fa tokony hanana faharetana ianareo mba hahazahoanareo izay lazainy ny teny fikasana. Hebreo toko fahafolo andina ny fahenina amby telopolo. Ary aoka ny faharetana hisy asa tanteraka mba ho tanteraka sy tonga ohatra ianareo ka tsy hisy tsy ampy na inona na inona. Jakoba toko voalohany andina ny fahaefatra. Amen. Antokom-pihira ny omby farany.
hikarakara ity fandarana tokana ho an'ny kristy a dia faly miarabantsika ankizy rehetra. Mahafinaritra niny miaraka aminareo ankizy. Fiaran-dalamby mananika tendrombohitra no andehanana mandritry ny adiny ray raha te ho any amin'ny tanàna Nigeria isika. Miloko maitso tsara tarehy ny tendrombohitra rehetra izay jeren'ny maso. Mahafinaritra ny voninkazo rehefa mamelana ary tena mbola mahafinaritra ihany koa ny olona any Nigeria satria rehefa mifanena dia mifampiarahaba na dia tsy mifankafantatra aza. Misy resaka ohatra izao a, enoinao rehefa mifanena amin'ny olona anankiroa ianao? Enoy any e?
Velomy Rozy,
manahoana Edoara,
feno ny akokelan'ny lala voafoy aho.
Valo no isany, sisa sinsisy e. Ay, izay no hoe larakisy fa aleo enoitsika amin'ny tantarany toyny. Alefa so ry lany tantara fa efa te eny ny kizy a.
Tsiky manova zavatra. Tantara narindra ny antra ny Irina Arivony, andrenesana ho an'ny Fanja, Danta, Zoanitra ary Sam.
Mba andraso kely Gertrude a, fa maninona antso nandasandria nefa miaraka andrava tao tsika?
Ka everiko hoe mbola manadio trano ndry dia lasa sady nandeha aingana be koa fa sao dia tratra n'le wily iny. Tena tsy tiako mihitsy mahita an'iny Rozy a.
Ny azy ange efa fanao iny e, raha vao teritra ndri a dia vao mainka atony.
Aiza avy aky omeny anaram-bositra indray a.
Ka tsy ndrirery ange no ataony an'izany fa nankizy rehetra e. Isakio anaram-bositra ataony anarandri.
Lazainy hoe raha sosisy ekeo ny anarako
a.
Tena tsy tiako mihitsy ny atao an'izany.
Raha sosisy? Fa manidina hony eky. Aza miraraha an'izany ho a. Gertrude no anarandri dia izay fa aza miraraha an'izany. Miaraka ataony hoe betsilo.
Betsilo?
Fa tsy rarahako Rozy ny anarako fa tsy betsilo izany.
Alazako any dadanay io fa aleo ihany any anao an'izany e.
Eny ary e, raha rivandray a, ivily eto a masotondry.
Masotoaky Rozy a.
Dri, fa naninona vetivety teo Gertrude e. Fa misy marary anao angasa maninona ianao e. Fa maninona ianao?
Tsy marary fa tsy rary ny tondrony eny.
Ninona ny tsy rariny e.
Vonoko indray hitako. Tena mijaly mihitsy a, tsy rariny.
Fa ahoany e, iza ny vononao raha hitanao? Fa iny ty mahazo anao e.
Ano ile fatosoana. Nahoana no ampijaliany. Isaky ny hitany a de tomo foana.
Zany?
De omeny anaram-bositra hoe raso sisy any a.
Sisy an'izany Gertrude a.
Tena tsy tiako mihitsy sandra olona. Efa nitrangako ny lela ihany koa aloha tamin'ny marena sady nanaovako tarehy ratsy be mihitsy fa voloko.
Gertrude a, Gertrude e, ny tsara aby e. Sadidinao moa tantaran'i Jesosy? Sadidinao anga fijaliana sy ny fampahoriana nahazo an'i Jesosy e. Nefa Jesosy nanao soa mandrakariva tamin'ny olona rehetra na dia ny olona tsy tia azy aza. Nanasitrana ny marary izy, nanangana ny maty izy, nanome sakafo an'ny tsy manana ihany koa re, na ny tia azy na ny tsy tia azy.
Anga Jesosy nisy nanome anaram-bositra
zao a. Tena nisy mihitsy ary miaramila no niteny ratsy an'i Jesosy. Nefa tsy namaly izy na dia kely azy e. Jesosy anefa zanak'Andriamanitra, olona manamboninahitra,
mpanjaka.
Tsy namaly izy fa nivavaka ho andreo olona nanao ratsy azy ny nataony. Ka zao re Gertrude, mivavaha ho an'ny milimo izy teo.
aza manao ratsy azy ianao fa mivavao azy, izay zany zanako izany a.
Ye, andraso fa samy any ampianarana e.
Manahoana Eli? Manahoana?
Antonjiko be. Manahoana Gertrude?
Fa ina mampianana ny Eli? Andao angana fa tara fidirana eo. Iny, iny misy mofo omeko anao fa nataony neninay anankiroa ny mofoko. Tsy laniko fa omeko anao ny anankiray. Ty ho Elia.
Ie, misaotra Gertrude.
Tsisy fisaorana. Neny a. Neny ô, nandresy a. Nandresy?
Niady angay ianao e.
Tsiky kely fotsiny nataoko tamin'ny Eli masika be indry neny de lasa tara fanahy be izy a.
Izany?
Lasa mpinamana zao zay sady tsy nanaovako tare ratsy tsony izy neny a. Tsy nitrangako lela tsony izy fa nitsikitsikiko.
Izany ô? Ay ve, tsara izany.
De no neny e, tsy manome anaram-bositra tsony ho Eli hoe raha saosisy fa efa Gertrude zao ny antsony anahy de lasa mpinamana be zay da.
Hitanao zany, tena nandresy marina ianao.
Tena nandresy any neny a. Misaotra neny fa tsara be ny torohevitra nomeny neny omaly a.
Ho an'ny Gertrude ihany ndraiky izy ny lesona tsara izay nitsika teo fa natao ho an'ny ankizy rehetra izay neny tantara. Mazotoa mandrakariva raiky izy maneho toetra tsara na dia misy namana everintsika hoe masosotra be mihitsy aza. Mivavao azy e, teneno amin'i Jesosy rehefa mivavaka ianao fa anampy anao i Jesosy io haneho toetra tsara amin'ny olona rehetra. Izay an amin'ny manaraka indray o.
Chorale Petits Anges de Matsu.
Tu anao lisao tu, tu lisao tu ni, amini, itenisu, e fa ni agiti le fitia, vanta ubi. Yeah.
awr
telefony
034 06 797 62
033 07 170 70. WR manolotra ho anao feo ny fonantena. Misaotran'Andriamanitra isika fa afaka miara-mianatra ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ity onjapeo ny feo ny fanantenana ity indray. Miaraka aminao eto ny mpiara-mianatra ny tenin'Andriamanitra aminao, Elion Andriamitantso. Milohan'izany dia manasanao izay mba hiaraka hivavaka aminay. Rainay izay ny an-danitro, ho amasinina ny any anaranao, atao any sitraponao itia tany tahaka ny any an-danitra. Ny voninahitra, ny aja, ny saotra, manontolo tsy misy anombinana ho anao rery ihany mandrakizay, fa ny fahasoavanao no angatahnay mba ombanay sy ampianatra anay ny sitraponao. Hanokatra ny teninao zahay, hianatra zay tianao lazaina aminay. Angatahnay amin'ny anaran'i Jesosy ny fanazavan-tsaina amin'ny alalan'ny fanahy masina. Amen. Rehefa mahita ireo faharatsiana zay misavovony eto amin'ity tany ity ianao, iny na ny tenanao aza ny tenako dia gaga fa mirona amin'izany fanaovan-dratsy zany, ary mangataka famelan-keloko amin'Andriamanitra foana. De lasa saina ianao hoe avy aiza ary ty faratsiana eto an-tany ity? Tsara ny alalantsika fa tany am-boalohany ireo razambe antsika de nanana ny zavatra rehetra nahasambatra azy, nahita fifaliana tao anatin'ny vatana tonga lafatra sy ny fahasalamana ra-tsaina tanteraka izy ireo, niaina tao anatin'ny zaridaina tsara tare zay tokantranony teo anivon'ny tontolo tsy nisy tsiny. Ary azonao hamarinina zany Genesis 2:8 tantaran'izany ny tenin'Andriamanitra, Genesis 2:8 sy ny Genesis 2:20-30. Genesis 2:20-30. Nampanantena taranaka ho azy ireo Andriamanitra sy saina afaka mamoron-javatra ary koa ahita fahafampo amin'izany rehetra izany ao amin'Andriamanitra sy ny fifandraisana amin'ilay Andriamanitra nahary azy. Niaina tao anatin'ny fiarahana ny fanatritava tamin'ilay Andriamanitra nahary azy Adama sy Eva. Tsy nisy soritra na aia na tahotra na retina zay afaka nanisy pentina ny androm-pifaliana izy mivady na kely aza. Fiainam-pahasambarana mandrakizay no niainan'izy ireo raha toa ka tsy niainy feo an'ilay ratsy, tsy ankatoa ny fandrarana nataon'Andriamanitra izy mivady. Betsaka ny mametra-panontaniana hoe ahoana ary ny nampivadika izao tontolo izao tampoka ho lasa toerana feno fahoriana sy loza. Ny 2:3 ao amin'ny bokyny Genesisy, ao amin'ny Baiboly no ahitanao azy. Ny 2:3 amin'ny bokyny Genesisy no milaza ny tantara anankiray manontolo momba ny fomba nidiran'ny fahotana teto amin'ny tontolontsika. Azonao vakiana manontolo zany fa ho tantaraka ianao ny zavaniseho. Izahako fitinina vetivety aminao ny zavanisy. Rehefa avy nametraka tontolo tonga lafatr'Andriamanitra dia tontolo izay ny foroniny dia tonga tao amin'ny zaridaina ny Edena ny devoly mba haka fanahy any Adama sy Eva, ilay razambentsika voalohany. Dia namporosihana izy ireo a tsy ankatòa ny pahary azy. Nametrahany fisalasalana tao anatin'ny saina izy ireo. Nomen'Andriamanitra fahalalahana nao safidy malala karaha teo moa izy mivady. Noferan'Andriamanitra ho teo amin'ny hazo anankiray tao an-jaridaina ihany koa nefa ny faritra azo ny devoly asana hitsapana ny fatokiana izy mivady. Tsy ny ho azo io fa ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Andriamanitra moa dia efa nampitandrina azy mivady reto mba tsy hanatona an'izany azo izany mihitsy, na inana mivoany satria ho faty izy ireo raha vo tsy mankatozany baiko izany. Izay le fitsapahana nandalo teo amin'ilay azo voarara nefa eva indray andro, dia nalefa nydivoly avetrany varomaizina nataony. Dia nilazainy hoe nandainga taminareo Andriamanitra fa tsy ho faty izany ianareo raha mihinana ny voan'ity azo ity e, fa ho tonga endry tahaka an'Andriamanitra azy nareo ary hay mamantatra ny tsara sy ny ratsy. Loza nefa nonseho fa indro eva nanaiky ny fandrebirebeny rehefa avy nanaiky ny resaka taminy. Dia nanaraka an'izany koa Adama noho ny fitiavan'ny vadiny, na dia fantany aza fa nanao tsy nety ny vadiny, dia aleo ny ara-maty amin'ny vadiny. Dia nanandrana tamin'ilay voankazo voarara ary nanapaka ny fatora-pahatokiana sy ny fankatoavana tamin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra nefa dia tsy miova. Fahafatesana no tambiny ota. Simba nanomboka hatreo ny zavaboary rehetra. Ny anapaka an'izao tontolo izao no drafitr'Andriamanitra ho an'ny Adama sy Eva, ho mpitantana ny voarin'Andriamanitra, araka ny voalaza amin'ny Genesisy toko voalohany andinin'ny fahenina amby roapolo. Genesisy toko voalohany andinin'ny fahenina amby roapolo. Izao ny fivakiny izany amin'ny anaran'i Jesosy: ary Andriamanitra nanao hoe, andeha isika hamorona olona tahaka ny endrintsika, araka ny tarehintsika, ary aoka izy hanjaka amin'ny hazan-drano ao amin'ny ranomasina sy ny voromanidina sy ny biby fiompy sy ny tany rehetra ary ny biby rehetra izay mandady na mikisaka amin'ny tany. Indrisy anefa noho ny nanapahany izy mivady ilay finoanan'Andriamanitra ary ny fidianany ny devolo mpitarika vaovao tamin'ny alalan'ny safidy nataony, dia very ny fahafahany izy mivady nanapaka izao tontolo izao. Ary lazainy devoly mihitsy aza fa azo zao tontolo izao ankehitriny miezaka karak'izay tratrany izy hanandevozana ny olona manaiky azy. Isika dia raha mahalala fa Andriamanitra ny namorona zao tontolo izao, Satana dia mpandainga mpisandoka. Imbetsaka isika no tojo fotoana anirintsika anao zavatra feno fitiavatena, feno abibiana mihitsy, na dia mifanohitra amin'izany aza ny tena tiantsika atao, izay ilay natiora mpanota efa lasa fiainana mihitsy. Inona ny antony ianao? Satria ilay fahavalo tsy hita maso dia ny devoly izany miasa mafy mba handavona ny olona eo amin'ny lafi ny ara-pitondrantena. Ary izay natonga Jesosy ny teny hoe, raha misaraka amiko ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Rehefa mamaky ny toko fahatelo amin'ny Genesisy ianao dia hahita fa ny fahotana natonga ny Adama sy Eva niafina n'Andriamanitra tamin'ny tahotra. Nisy fiatraikany tamin'ny voary rehetra ny fahotana. Lasa naniritsilo ny voninkazo, lasa karakaina ny tany, lasa namizana ny asa tany, nanomboka namely tamin'ny fotoana tsy nampoizina ny aretina, nampitombo ny fahorin'olombelona ny fialonana, ny fankalana, ny fitiavakarena fatratra. Ary ny tena loza tamin'izany rehetra izany dia tonga niaraka tamin'ny fahotana ny fahafatesana, satria fahafatesana ny tambiny ota. Tsy marina velively ny zavatra nolazain'ny Satana tamin'ny Eva hoe tsy ho faty tsy akory ianareo. So faty isan'andro isan'andro isaky ny segondra ny dia misy olona maty. Izany no anaporofontsika fa mpandanga Satana mahagaga fa dia mbola misy ny manaraka sy manompo azy ihany. Manasantsika mba tsy anaiky ho rehibirehibeny tahaka andreo razambentsika, aoka tsy ho voafitaka Satana fanondrony isika. Na manao ahoana na manao ahoana fandrabirabiana ataony antsika, mazava fa mpandainga izy. Jesosy mihitsy ny teny fa rainy langa izy. Ny fifandraisanao manokana amin'Andriamanitra, ny fanekenao ny mpilaniny famonjena izay nataony ho an'ny fiainanao manokana, izay ihany tsy ambaratelo fanao miady, miady tsara, miady atao amin'io fanaharatsiny amin'ny rivotra io. Ho toizantsika amin'ny manaraka ny fiaraha-mianatra, fa angatahana ianao andray fanapa-kevitra, na dia malemy efa simba ny fahotana aza, mba hiandany tanteraka amin'ilay Andriamanitra namorona sy namonjy anao. Amen.
jiovany
lalandro tena samiafa manolona izao siana iray lalatsara sady makany amindray lalatsara sy mahaso lalatokana ihany ko ino lay lalatery sy sarotra zay makany amindray iray kosalalana zay makany aminy afobe lalambe zay malalaka tena be ny mpandeha izay voly satanano tompo marika lehibe miafara mifaverezana fafatesana
aizareno izoranao risaka izao mbana zao fafatesana kosave zay lay lalampiainana
lalaterino araina aizany no fiainana lalatsara zoatota masavatranao izereany jesosy tizy tantananao atrany ka de maherezare otody so andanitra izany
ty AWR
zay lay onjany fanantinana
fafatesana kosave zay lay lalampiainana lalanterino araina fa izany no fiainana tsara zoatoka masambatranao mandeanaka matoky mijereany jesosy tizy tantananao atrany ka de maherezare otody so andanitra izany ty iray lalatsara sady makany amindray lalatsara sy mahaso lalatokana ihany ko ino lay lalatery sy sarotra zay makany amindray
arena ny fahasalamako
arena ny fahasalamako
famelabelarana ara-pahasalamana hitondrana torohevitra mahasoa ahatonga madagasikara ho faritra manga ahitana olona salama sy matanjaka ary elavelona
atolotry nonjapeo ny feon'ny fanantenana sy ny ong ziksoab miaraka amin'ny dokotera iva ravelson
manolotra ny arahaba amintsika tsirairay avy indray ny tenako tsy iza fa dokotera iva verson izay filoham-panorina ny ong ziksoab manaraka trany ny conférence ara-pahasalamana eto amin'ity onjapeo awr ity isika nampitondrena ny lohateny lehibe hoe fantaro ny momba ny sakafo mba ho salama sy ho elavelona ianao. Androany isika dia lohateny mahafinaritra mihitsy no resantsika hoe misakafoana tsara, misakafoana tsara. Ahoana indray zany atao hoe misakafo tsara izany? Ny sakafo a dia fantatsika loatra fa ilaina mba hatonga antsika hanana fahasalamana tsara. Fa ny tsara ho tadidiana eto a, raha mahay misakafo isika dia tsy hiazakazaka ny fanterana. Ka atao ahoana ny sakafo tsara mba hatonga antsika hanana an'izay fahasalamana ary tsy ho antitra vetivety izay? Ireto zao no misy zavatra zay hozaraiko aminao a mba hahafahanao manatanteraka an'izany. Voalohany a dia natao hoe aliment équilibré, zany hoe sakafo mifandanja. Raha tianao no salama sy elavelona, ny antsasaky ny sakafo any lovianao a dia legioma sy fruit avokoa. Ny antsasany mahery mihitsy raha azonao atao de legioma sy fruit avokoa, ary raha azo atao a dia legioma tsy nandrahona. Zay ny antsasaky ny sakafo. ravely zany a de ny antsasany zany de zay daholo. Ny ampahefany dia ny atao hoe céréal. Ny céréal zao na io vary na io pâte na io flocon d'avoine na io ataontsika hoe katsaka mangahazo sisisa sinsisa reny zany céréal. Ary ny ambiny a zany hoe any amin'ny latsaky ny ampahefany sakafo antsika any zany dia ny viande sy ny substituany, zany hoe ny fatimbiby sy ny substituany. Zany hoe raha ohatra ka olona mihinan-kena ianao a dia hena zany io, zany hoe fatimbiby zany io. Fa raha ohatra anao tsy mihinan-kena na tsy mihinana fatimbiby a de le substitut ohatrany hoe ny voamaina, ny soja sy ny isan-karazany. Io zany a le atao hoe alimentation équilibrée, mila mifandanja io. Raha lasa be loatra ny hena ohatra ho an'izay mihinan-kena dia tsy fandanja ilay équilibre. Ny faharoa dia ny atao hoe alimentation variée, zany hoe miovaova, tsy karazan-tsakafo ray foana no hoanina. Ohatra zao anao miteny hoe za de hihinana legioma de ny anana karoty ihany ny any legioma hohaniko fa za tsy hihinana ankoatran'izay de tsy varie zay. Fa tsy maintsy ataony ohatra hoe androany mihinana karoty, rapitso mihinana ovy, afaka pitso arikovera sy ny sisa, zany hoe zay le atao hoe varie. Ilaintsika ny mihinana sakafo varie, tsy karazan-tsakafo ray foana. Ny fahatelo dia alimentation frais et en bonne qualité. Ity de zavatra manahirana mihitsy eto amin'ity tanindrazantsika ity satria vokatry ny fahantrana de ny olona zany mividy sakafo de zay ahazoana sakafo betsaka ny hoanina, zay ny tadiaviny. Raha ohatra anao mahita tokona akondro, raha akondro anankitelo eo kanefa 5000 francs, kanefa akondro tsara, tsy aleo ve mihinana an'izay toy izay misy akondro eo akaiky eo a 5000 francs ray kilao fa tena akondro efa simba daholo. Eto zany a de tena ilaintsika manao fanapahan-kevitra ny hihinana sakafo frais. Raha ny tena azo atao a de voanotazana mihitsy na voanalaina reny zany a ny atao hoe sakafo frais. Fa ankoatran'izay ny sakafo voahodina, io de tena zava-doza mihitsy. Be dia be ny sakafo voahodina ary ireo havatsika malagasy zay mipetraka any ampitan-dranomasina dia matsiaro mihitsy ny titanindrazantsika tia ny amin'ny kalitao tsara ny sakafo eto. Fa zareo any tsy mba afaka mihinana an'ireo sakafo zay hoanintsika eto fa efa voahodina daholo. Aiza ka hihinana katsaka, katsaka ao anatin'ny boaty be misy ranony hohanina, ohatran'izany zany le atao hoe sakafo voahodina. Na hihinana voatavo anao de voatavo anatin'ny boaty, na hihinana voatabia anao voatabia anatin'ny boaty. Tsy de mahita loatra le atao hoe aliment frais zany, zany hoe sakafo zay mbola tsy nisy fikarakarana na fanodinana natao azy. Inona koa ny atao mba hahafahantsika mihinana sakafo tsara mba hanatanteraka an'izay hoe bien manger na hoe misakafo tsara zay? Alao a iezahana ny tsy hihinana zavatra be loatra. Raha ohatra tsy misakafo be loatra isika, be loatra zany sakafo hoantsika dia ho avy ny atao hoe excès de poids. Ary ny excès de poids ny atavezana dia hitondra aretina, ary ny aretina dia hitondra ny fafoezany androm-piainana. Eto zany a de tiako mihitsy ny iteny an'ity teny ity satria ankehitriny araka ny resahako tany aloha de ny tendance ny olona ny fironany zao tontolo izao de mihinana sakafo be calorie, zany hoe tia ny olona mihitsy mihinana any reny. Kanefa inona ny zavatra fantatra, reny sakafo be calorie reny a dia sakafo izay mety tsy ho feno otrikaina araka ny tokony ho izy, ary zay ny antony tokony hihinanantsika ara-dalàna. Eto a dia manosikevitra anao a aza atao feno kaloria ny sakafonao, fa mieza mihinana sakafo zay ambanimbany kokoa ny kaloria ao anatiny. Ohatra hoe ny pâte alimentaire sy ny vary isan-karazany a dia sakafo zay tena be kaloria mihitsy izy ireny. Raha tianao ny ampihena ny kaloria hohaninao a zay mety ampatavy anao sy amparary anao rapitso dia ny paty alimentaire sy ny vary de solo legioma. Legioma zay kely kokoa ny kaloriny, ary indrindraindrindra ireny voankazo ireny. Inona koa ny tsara ho fantatsika amin'ny atao hoe mahaiza misakafo? Alao foanana ity gote gote sy ny grignotage isan-karazany ity. Reny zany de tena tsy mahasoa. Ny olona manao gote ireo a de olona tsy mahay misakafo ireo. Zany ny azo lazaina. Tena raha fahasalamana ny resahana ny fanaovana gote de tsy fahaizana misakafo mihitsy. Ka zany a dia tena tokony ho ajanontsika zany fahazarana zay ratsy zany. Zao ndray ho resantsika ny atao hoe chrononutrition, zany hoe raha tiatsika ny tena hoe mahay misakafo a dia tokony ho fantatsika hoe fotoana manahoana ny sakafo anatsika. Raha jerena ny andro ray manontolo a torohevitra moa ny anahanty a dia tokony sakafo be gra zany, zany hoe sakafo misy lipida zany a no hoanintsika maraina, ary sakafo ahitana lipida, protida, glucida no hoanintsika amin'ny atoandro, ary sakafo faran'izay maivana no hoanintsika amin'ny hariva, ary ny tena tsara mihitsy aza dia tsy misakafo mihitsy ny hariva. Inona ny torohevitra tokony ataontsika amin'ny atao hoe mba hahafahana manatanteraka an'izany hoe mahaiza misakafo izany? Voalohany, tsara ny mandrafitra calendrier, zany hoe tablaon-tsakafo zany ao an-trano ao. Tonga de fantatra mihitsy hoe reto daholo ny sakafontsika amin'ny herinandro ty a, ny alatsinainy zao, ny talata zao, ny larobia zao, ny lakamisy zao, sinsisa sinsisa. Zany hoe efa fantatra mialoha ny sakafo hohanina mandritra ny herinandro. Inona ny anton'izany? Izany dia atonga antsika hiala amin'ny atao hoe sakafo zay tsy miovaova mihitsy, fa sakafo ray foana no hoanina. De rehefa manao ny calendrier io tsika dia hiova matetika ny sakafo antsika, de ho avy ny atao hoe variété sy ny équilibre. Ary indrindraindrindra miady amin'ny atao improvisation io, satria tsika rehefa tsy manao calendrier de rehefa miantsena de nandray le zavatra viditsika ho maly any mbola viditsika androany, zay dia tsy mety izay fomba fiaina izay. Inona ny zavatra azo resahana ihany koa, ny torohevitra azo resahana mikasika n'ity mahaiza misakafo ity, de tadidio ny zava-doza amin'ity fandrahoan-kanina ity. Zava-doza amin'ny lafiny ray ny fandrahoan-kanina, satria ny fandrahoan-kanina dia mitarika fahapotehan'ny sakafo. Simba daholo ny nutriments na ny otrikaina ao anatin'io, indrindraindrindra ny vitamine simba. Ary fantatra fa ny fandrahoan-tsakafo ao anatin'ilay atao hoe température élevée de tena manimba sakafo mihitsy, dénaturé mihitsy, lasa miova mihitsy ny firafitry n'ilay sakafo. Ary eto a dia tiako manamarika fa anisan'ny fandrahoan-kanina anisan'ny ratsy indrindra ny atao hoe grillade, satria rehefa manao grillade tsika dia mamokatra radicaux libre be de be de be de be mihitsy, ary zay radicaux libre zay dia tsy ahasalamatsika velively mihitsy. Ary eto a dia lasa fahazaran'ny olona koa ankehitriny ny mampiasa an'itony atao hoe micro-ondes itony. Io a fampiasana micro-ondes io a dia tena zava-doza mihitsy amin'ny firafitry ny sakafo, satria miova mihitsy ny firafitry ny sakafo rehefa atao ao anatin'ny micro-ondes. Raha tiatsika ny salama sy ho ela velona dia aza de mihinana sakafo atao grillade zany a na nendasina, ary indrindra ny fampiasana ny micro-ondes, ny fampiasana afo indrindraindrindra. Meteza ny hihinana sakafo tsy nandalo afo, fa efa maro ny olona nahita vokatsoa amin'izany fihinanana sakafo tsy nandalo afo izany. Ny atao hoe mahaiza misakafo ihany koa dia ny fisafidianana. Matetika atsika rehefa misakafo dia misafidy ny tsiro ary ny fofona, manitra be zany a, tsara be zany a, de reny matetika mitarika atsika misakafo. hoe ny plezira zany no miantoka. Fa tiako ny hitarika antsika amin'ny fomba fijery anankiray, aza ny tsirokanina sy ny plezira na ny fafinaretana ny fisakafoanana no mitarika anao amin'ny safidy ny sakafo. Ary matetika ireny sakafo izay mitarika antsika amin'ny atao hoe tsirokanina ireny a dia ahitantsika ny siramamy, ahitantsika ny sira sy ny menaka isan-karazany. Ka ny torohevitra zany dia mieteza mihinana sakafo natoraly a, dia asivo kely citron izy na voasarimakirana raha ohatra zay mety hahatonga anao a mba hanana fahazotokomana kokoa. Ny mahaiza misakafo dia ilaintsika ny mitsako tsara, ny mitsako tsara ny sakafo zay ho antsika. Zay olona te ho lava velona de misakafo arakaraka ny tsakonao ny sakafonao mahalava velona anao, fa arakaraka ny anaovanao telo moka ny sakafo ny afoy andro iainanao. Ankehitriny dia betsaka mihitsy ny fahazarana amin'izao andro moderna misy antsika zao. Ny zava-misy dia voamainka lasa tsy misy otrikaina loatra ny sakafo ny olona amin'izao fotoana izao. Satria inona ny antony mahatonga ny sakafo lasa tsy misy otrikaina loatra? Voalohany, ny méthode de culture, zany hoe fomba nambolena anazy, nampiasaina daholo ny pesticida, ny fongicida sy ny zezika karazany isan-karazany zay mety animba n'ilay rafitra n'ilay sakafo aty aoriana. Fa ankoatran'izany de ny méthode d'extraction izy ny fomba fiteny. Io moa zany lay atao hoe rafinage, ohatra zao ny fitotombara. Hafa mihitsy ny vary izay ny tototanana sy ny vary ny totoana tamin'ny masina, tsy mitovy ireo. Ary indrindraindrindra ny fampiasana ny temperatura amin'ny méthode d'extraction moa zany resantsika eto. Ankoatran'io de ny cuisson, io moa zany vao ny resantsika teo. Tena fadio mihitsy mampiasa micro-onde ny friture isan-karazany, zay ny hoe fomba afanendasana. Ary io ny lapoary manomboka eto, fa alao vilany ihany raha ohatra tsy maintsy ahandro hanina de alao mba vilany fotsiny zany mijanonao. Fa ny frity ny zavatra ireny ihany de tena manimba ny kalitaon'ny sakafo mihitsy. Ary eo indrindraindrindra ny méthode de conservation, zany hoe lasa simba ilay sakafo satria misy produit de conserve, zany hoe misy fanafody na singa izay hitehirizana ny sakafo ireny. Raha ohatra raisintsika zao ny olona maty, ny olona maty zao asiana formol mba tsy ho lo aingana ilay faty, de manao an'ilay produit de conserve, anisan'izany formol. Ka ankehitriny dia lasa tsy sakafo natoraly tsony no an'ny olona satria miazakazaka amin'ny reny atao hoe sakafo izay voahodina ireny. Tiako ny hitarika antsika mandrakariva ny amin'ny fanapaha-kevitra mba hanana fomba fisakafoanana tsara. Eto a dia vokatra izay karazan-tsakafo ankehitriny izay a dia lasa tsy ampy otrikaina ny olona amin'ny sakafo izay hoanina na de be kaloria azy. Ohatra zao ny bara chocolaté, zany hoe barana chocolat reny moa zany tena fanaon'ny olona mihitsy mihinana an'izy ireny amin'izao fotoana satria tena be mihitsy ny kaloria ao anatiny, kanefa zara raha misy ny otrikaina ao anatiny. Feno kaloria fotsiny le sakafo a fa zara raha misy otrikaina. Zany zavatra zany de tena zava-doza amin'ny fahasalamana, tena zava-doza amin'ny fahasalamana, ary mitarika karazana aretina sy fikorotanana maro amin'ny vatantsika. Anisan'izany ny inflammation, ny trouble na sommeil, ny trouble amnésique, zany hoe tsy fa trouble na mémoire moa filazantsika azy, ny trouble d'humeur. Be de be ny olona de tratran'io, vetivety eo de faly, vetivety eo de tesitra, vetivety eo de faly, vetivety eo de tesitra. Reny atao hoe trouble d'humeur. Ny trouble digestif, mbetika mitohana, mbetika mivalana, mbetika mitohana, mbetika mivalana. Reny rehetrarehetra reny a dia vokatry ny sakafo izay tsy voalanjalanja, ary indrindraindrindra sakafo be kaloria loatra kanefa tsy misy otrikaina, tsy misy otrikaina firy. Ka anjarantsika zany a ny manao fanandramana mba atonga antsika hanana ny atao hoe fahasalamana tsara, ary hitarika antsika any amin'ny fahaelana velona. Mm-hmm. izay indray zany ny azoko omenantsika amin'ny ity andro fahefatra itya izay ny jerentsika hoe mahaiza misakafo. Ety ampamarana moa zany dia omenantsika ny laharany tarbi izay azahoanany tenako 034 39 415 28 na ny 033 12 261 77 mandra-piona tompo.
Fahamarinana taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana.
Manasanao mbola naharaka ny toy ny fahagagana teo amoron'ny ranomasin'ny galilia ny mpiara-mianatra aminao kalebandretsikivy. Ny lohateny hodinintsika inyio dia manao hoe nolavina ary nekena, asaina ianao ahatratra amin'ny farany. Nolavin'ny olona teo an-tanànan'i Jesosy, inona moa no anton'izany? Andehovaka itsika ny Marka toko fahenina andininy voalohany ka hatramin'ny fahenina. Marka toko fahenina andininy voalohany ka hatramin'ny fahenina. Ary niala teo izy ka tonga tany amin'ny taniny sady nanaraka azy ny mpianany. Ary rehefa tonga ny sabata dia nampianatra tao amin'ny sinagoga izy, ary maro izay niaino azy dia talanjona indrindra ka nanao hoe taiza no nahazahoan'ilay ity izany zavatra izany, ary manao hoana ny fahendrena nomena azy sy izao asa lehibe ataony tanany izao tsy ilay mpandrafitra zanaky Maria ary rahalany Jakoba sy Jôsesy sy Jodasy sy Simona va ilay ity? Ary tsy ety amintsika va ireo anabaviny? Dia tafitoina taminy izy fa hoy Jesosy taminy, tsy misy mpaminany tsy ajaina afa-tsy eo amin'ny taniny sy ny avany ary ny ankonany ihany. Ary tsy nahazo nampiseho hery akory izy teo afa-tsy ny nametraka ny tanany tamin'ny olona marary vitsy foana ka nahasitrana azy, ary gagy izy noho ny tsy finoany. Raha misy olona avy amina tanàna kely ireny anjary nalaza dia matetika no faly ny mpiara-monina aminy eo an-tanàna. tsy mba toy izany anefa ny tao nazareta fa tsy faly tamin'i jesosy ny mponina tao gaga sairatsaina ny amin'ny foabiazan'i jesosy ny mponina tao sarotra tamin'izy ireo no nanaiky ny fiovan'i jesosy avy tamina mpandrafitra azy ho lasa mpampianatra sy mpanasitrana tany kapernaoma nanaovan'i jesosy ny ankamaroan'ny fahagagana taony fa tsy tao nazareta noho izany mety ho nisy olona tao nazareta ny alolazy noho izany ambon'izany rehetra izany dia efa nisy disadisa teo amin'i jesosy sy ny fianakaviany araka ny fahitantsika tany aloha andeha ampitaina ny asan'ny roamby folo lahympianatr' jesosy amin'ny nahafatesan'ny jaona mpanao batisa iarahantsika mamaky ny marika toko fahenina andinyny fafitoka hatramin'ny fahatelopolo marika toko fahenina andinyny fafitoka hatramin'ny fahatelopolo ary ny antso ny roamby folo lahinka eo aminy izy ka naniraka azy tsororoa sy nanome azo fahefana moaka fanahy maloto ary nandrara azy izy mba tsy hitondra zavatra ho any amin'ny alehany na hanina na kitapo na volo amin'ny fehikibony afa-tsy tena ihany fa asio kapa ny tongotrareo ary aza mitondra akanjo roa ary eo koa izy taminy izay trano hidiranareo dia mitoerao mandra-pialanareo any ary izay tanàna tsy hampandroso anareo raha miala ianareo dia hitsano ny vovoka ao ampaladianareo ho vavolombelona aminy dia lasa nandeha izy ireo ka nitory fa tokony hibebaka ny olona ary demoni maro no navoakany ary nosorany diloily mararomaro ka ny sitranony ary nahare izany ireo dampanjaka fa efa nalaza ny anaran'i jesosy dia hoy izy jaona mpanao batisa efa nitsangana tamin'ny maty izay ka izany no hananany hery anao ireo asa lehibe ireo fa hoy ny sasany elia izy ary hoy ny sasany mpaminany izy dia toy ny anankiray amin'ny mpaminany ary efa nahare izany iroda dia hoy izy jaona izay ilay nitapahako ny lohany efa nitsangana izy fa iroda ihany no naniraka sy ny sambotra ny jaona ka namatotra azy tao an-tranomaizina nohony amin'ny herôdiasy vadin'ny filipo rahalahiny fa nanambady azy izy fa jaona efa nilaza tamin'ny eroda hoe diso ianao raha manambady ny vadin'ny rahalahinao ary herôdiasy dia nanao otripo taminy ka naniry hafaty azy nefa tsy nahazo fa eroda natahotra ny jaona satria fantany fa lehilahy marina sy masina izy ka dia niaro azy izy ary efa nandry azy izy dia verhevitra be ihany ary nihaino azy tamin'ny hafaliana izy ary rehefa tonga izay andro antonina dia ilay nanaovany eroda fanasana ho an'ny lehibe sy ny mpiferivo ary ny loa olona tany galilia tamin'ny andro fahatserovany naterahana ka niditsa ny zanakavavin'ny herôdiasy ary nandika nahafaly an'i eroda mba amin'izay niara-nipetraka nihinana teo aminy dia hoy ny mpanjaka tamin'ndra zazavavy angatao amiko izay tianao na inona na inona dia homeko anao ary nianina taminy hoe izy na inona na inona angatahanao amiko dia homeko anao na dia hatraminy antsasaky ny fanjakako aza dia nivoaka raha zazavavy ka nanao tamin'nyireny hoe inona no angatahako ary hoy reniny ny lohan'ny jaona mpanao batisa dia niditra faingany niaraka tamin'izay izy ho ao amin'ny mpanjaka ka nangataka hoe tiako raha homenao ahy faingany eto andovi ny lohan'ny jaona mpanao batisa dia nalahelo indrindra min'ny mpanjaka kanefa noho ny fianianany sy ny olona izay nipetraka nihinana teo dia tsy sanan-da azy izy ary niaraka tamin'izay ny mpanjaka dia naniraka mpiambina ka nasainy nenti ny lohan'ny jaona ary dia nandeha izy ka nitapahany tao an-tranomaizina ny lohany dia nentiny teo andovi ny lohany ka nomeny andra zazavavy ary raha zazavavy kosa dia nanome azy ny reniny ary rehefa nandre izany ny mpianany dia tonga ka naka ny faty ary nandevina azy ary ny apôstôly niangona teo amin'i jesosy ka nilaza taminy izay rehetra efa nataony mba amin'izay nampianariny mahita tantara ny fanosina fahatelo na sandwich story isika amin'ireo andiny vao nivakian'ireo nitory ny afatr'i jesosy tany amin'ny toerana rehetra ny mpianatra roa ambin'ny folo lahy raha atao an-tranomaizina jaona ka tsy nahazo nitory intsony bakion'i jesosy ny mpianany mba tsy hitondra entana betsaka amin'ny diany izy ireo nasain'i jesosy niankina tamin'ny olo-kafa izy ireo rehefa miankina amin'ny olo-kafa ny mpianatra dia ho tonga naman'ireo olona mila ny afatra entina izy ireo tsy nifankahazo tamin'ny mpanjaka eroda sy ny fianakaviany i jaona mpanao batisa tantarainy marika ny fahafatesana mahatsiravina niatra tamin'ny jaona nandia teo masin'ny eroda ny zanakavavin'ny herôdiasy nangatahany ho entiny ho aminy eo andoviany lohan'ny jaona maty tamin'ny fotoana nytorin'ny roa ambin'ny folo lahy ny amin'ny vaovao mahafaly jaona maneho ny fahafatesan'i jesosy amin'ny ho avy ny fahafatesan'i jaona taorin'ny nahafatesan'i jaona dia nolazain'ny olona fa nitsangana tamin'ny maty jesosy marika toko fahenina andinyny fahasivy amin'ny roapolo sy ny andinyny fahefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahenina ambin'ny folo raha tena mpanaradily natao tsinitsina sy ny lavin'ny olona isika dia tsy tokony ho gaga raha ataon'ny olona toy izany koa. Noho izany, raha milamina ny fiainantsika dia tokony hametraka fanontaniana amin'ny tenantsika isika hoe sao dia misy fahamarinana efa nataoko sorona anyhoany ka manjary tsara fihavanana amin'ny olona rehetra, aoka isika samy isaintsainany amin'izany sady zay koa no isarantsika androany. Manantena mbola ho tafoana aminao ao amin'ny fizarana manaraka ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.